Sitä naisena on ihan kuvitellut, että miehillä ovat asiat aivan mallillaan, että he saavat palkkaa euron siinä, missä nainen 81 senttiä ja heitä eivät estä mitkään lasikatot, vaan auttavat hyväveliverkostot ja miehiä ehkä vähän vähemmän häiritään seksuaalisesti vaikkapa kadulla tai työpaikalla, mutta ilmeisesti olen ollut aivan väärässä. Tapio Bergholm, SAK:n erikoistutkija ja tasa-arvon vastaava, olet sitä mieltä, että miehillä menee huonosti.
Ei kaikilla miehillä mene huonosti, mutta me ollaan oltu vähän sokeita sen takia, että yhteiskunnan kuohukerma on edelleen miehistä, mutta sitten myös tämä syrjäytyneiden kova ydin ja myös työttömyydessä miesten osuus on lähtenyt kohtuuttomaan kasvuun ja samaan aikaan hyvin vähitellen, kun naistyöllisyys on kasvanut, niin miestyöllisyys on rapautunut ja tämähän on niin kuin nyt lähellä balanssia, miehiä ja naisia on yhtä paljon työelämässä, mutta jos nämä trendit jatkuu, niin kuin on jatkunut tähän asti, niin silloin meidän on syytä olla huolissamme ehkä enemmän miehistä kuin naisista.
Niin, olet hieman varmaan tarkoituksellisesti provosoidenkin puhunut siitä, että olemme menossa kohti tämmöistä naiselättäjien yhteiskuntaa. Mitä se tarkoittaa?
No semmoinen riski voi olla nimenomaan, että jos nämä miehiset ammatit alkaen metsurista, alkaen tehdastyöläisestä, jos ne vähenee ja samaan aikaan nykyisellä sukupuolijaolla työt, joita naiset tekevät, henkilökohtainen palvelu, hoiva-alat, niiden työllisyys on nousussa ihan yksinkertaisesti ikärakenteen vuoksi, niin kyllä tässä miehillä ja suomalaisella yhteiskunnalla on kova muutospaine ja toivoisin, että sekä yhteiskunta että miehet ottaisivat tämän ongelman tosissaan.
Mutta ei kai kukaan kestä tai estä miehiä hakeutumasta esimerkiksi hoiva-alalle, kyllähän sielläkin on varmasti ihan niin sanotusti miehisiäkin töitä.
No, tämä on myös tällainen vähän ennakkoluulokysymys siinä mielessä, että ei hoiva-ala ole mitään sisarhento, valkoinen. Siellä on nostamista, kantamista, aggressiivisten asiakkaiden, potilaiden kurissa pitämistä. Ja siinä miehet ja naiset voivat olla ihan yhtä hyviä. On paljon sellaisia palvelualan tehtäviä kanssa, jossa miehet ja naiset ei voi olla niin, että minulla ei ole ainakaan mitään tieteellistä näyttöä siitä, että kassakoneen käytössä nainen olisi olennaisesti parempi tai mies huonompi. Että nämä on enemmän tämmöisiä perinne, kulttuuri ja myös ihmiskäsityskysymyksiä, mutta yksi ongelma on tietysti se kanssa, että alojen palkkatasoissa on suuria eroja ja miehet helposti jäävät tavallaan ansaan, kun he ovat olleet aikoinaan töissä sellaisilla aloilla ammattimiehinä, jossa on hyvä palkka. Ja jos se ammatti sitten katoaa, niin kynnys siirtyä alempipalkkaisille naisvaltaisille aloille voi olla aika kova.
Niin, eikä se varmaan perheen kokonaistalouden kannalta välttämättä ole hyvä, jos se nainen jo on siellä matala palkka. Työssä.
Totta kai tämä on selvä ongelma ja tässä suhteessahan meillä SAK:ssa katsotaan tätä miesongelmaa vähän kahdesta kulmasta, että ollaan huolissaan tästä miestyöllisyyden rapautumisesta, ollaan huolissaan miesten koulutusvajeesta, miehet kouluttautuvat vähemmin kautta linjan, nuoret koululaitoksen ja poikien suhteessa on jotain jännitettä, joka kannattaisi purkaa ja miettiä, mutta tämä ongelma ei ole vain nuorten miesten ongelma, vaan aikuiset naiset rohkeammin hakeutuvat vapaaseen sivistystoimintaan, vapaaseen koulutukseen, mutta myös ammatilliseen koulutukseen. Eli naiset ovat nykyaikaisempia, he ovat joustavampia, he hakeutuvat ja kouluttautuvat uusiin ammatteihin paremmin kuin miehet. Ja tällaisessa nopeassa jatkuvassa rakennemuutoksessa, niin tämän taidon pitäisi miehetkin oppia. Ja yhteiskunnan pitäisi myös tukea sitä, että miesten kouluttautuminen ja koulutusosaaminen, ja tämän takia myös näissä raamiratkaisussa oli tämä koulutusoikeuskysymys niin vahvasti ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena, että myös työläisammateissa oleville ihmisille annettaisiin jatkuvasti koulutusta, koska ei se ole vain sitä, että sä opit, vaan se on myös sitä, että sun osaaminen omaksua uutta, opiskella uutta säilyy.
No, tämä kaikki kuulostaa siltä, että siis miesten työt, perinteiset työt ovat vähentyneet ja he ovat kouluttautuneet ja eivät ehkä ole ihan kaikilta osin päässeet tähän nykymeininkiin mukaan, niin melko isolta ongelmalta. Miten näitä pitäisi lähteä ratkomaan?
No, tässä on varmaan monia mahdollisuuksia. Yksi sellainen ajatus, mikä voi olla epätieteellinen, mutta kuitenkin, niin uskoisin se, että jos tätä isyysvapautta käytettäisiin enemmän ja se olisi yksinkertaisempi ja myös pitempi, niin kuin nyt tämän raamiratkaisun myötä pieni askel otettiin siihen suuntaan, niin useampi mies saisi konkreettisesti kokea se, että tämä hoivapuoli ja ihmisten kanssa oleminen on ihan miehistä puuhaa kanssa ja siinäkin voi pärjätä ja toteuttaa itseään. Ja tämä tällainen vähittäinen juntti äijä kulttuurin niin kuin murtaminen siitä, että pitää äheltää ja yksin painia ja niin kuin se semmoinen vuorovaikutteisuus ja tietty pehmeyskin niin on pahasta ja epämiehekästä, niin kyllä sen murtaminen tietysti on hidasta ja vaikeata.
Niin, olet maininnut jossain haastattelussa, että meidän pitäisi saada tämmöisten Matti Nykästen tilalle vähän toisenlaisia miesesikuvia ja sankareita.
No joo, en kauhean paljon arvosta sitä, että nostetaan esikuvaksi sellaisia henkilöillä, jotka ovat ansioituneet niin kuin lähisuhdeväkivallassa. En nyt rupea nimiä enää toistamaan, mutta mielestäni se on aika huonoa asennekasvatusta.
Niin, kenen vika se sitten oikein on, että miehillä, joillakin miehillä, aika monella miehellä menee nyky-Suomessa huonosti? Tapio Päriholm, jonkinnäköistä arviota.
No, mä luulen, että tämä on niin iso ongelma, että tähän kannattaisi jonkun muunkin paneutua kuin SAK-tasa-arvovastaavan tai SAK:n. SAK on sen takia tehnyt tällaisen aloitteen tasa-arvoministerille, että perustettaisiin miesten asemaa tutkiva komitea, jossa niin kuin vähän syvällisemmin ja perusteellisemmin asiaan paneuduttaisiin. On ollut oikein hyvä, että esimerkiksi Pekka Myrskylä on tehnyt näitä tutkimuksia, joissa on käynyt ilmi, että kun tätä nuorten syrjäytymistä on tarkasteltu, niin kyllä siellä voimasuhteet on aika synkät, että se on 2/3 on nuoria miehiä. Totta kai se 1/3 naisiakin on ongelma ja siihenkin pitää puuttua, mutta tämä kuvaa sitä rakennetta ja sitä ongelmaa, mikä sekä ammattirakenteen muutoksessa että koulutuksen ja poikien kohtaamisessa on. Ja tässä pitäisi, mutta miten siihen tartutaan, niin se on hyvin monimuotoinen kysymys, koska onko se, että häirikköpojille annetaan enemmän tilaa ja enemmän vielä opettajien huomiota, niin onko se ratkaisu vai olisiko se, että kehitettäisiin pedagogiikkaa, jossa nämä häirikköpojat eivät voisi kaapata sitä huomiota niin paljon, niin se on semmoista, se menee niin kuin minun osaamisen ulkopuolelle, mutta tällaisia, niin kun hahmotetaan ongelmakohtia, niin silloin niiden alojen asiantuntijat ja osaajat voi paremmin niihin tarttua. Mutta itse olen tätä miettinyt myös sillä tavalla, että kyllähän tässä myös miesten pitää ottaa itseään niskasta kiinni ja ruveta miettimään, mihin maailma on menossa ja millä tavalla me miehet tässä maailmassa selvitään. Kun katsotaan sitä, miten naiset ovat omiin ongelmiinsa ja omaan tasa-arvon puutteeseen se ja omiin yhteiskunnallisiin ongelmiin tarttunut, niin siinä on ollut paitsi tämä tieto ja toiminta ja myös sitten omien toimintatapojen muuttaminen, että ei tämä voi olla sillä tavalla, että vain yhteiskunta voi tämän ongelman ratkaista, vaan kyllä siinä yhteiskunnan ja yksilöiden pitää vuorovaikutuksessa päästä parempaan. Mutta sen nyt haluan kuitenkin sanoa, että itse olen kokenut aika usein sen, kun näistä miesten ongelmista, esimerkiksi siitä, että alkoholiin kuolee huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia, niin sanotaan, että no sehän on vain sen yksilön ongelma. No sitten kun sanotaan, että kuinka monta naista pääsee johtajaksi, niin silloin se onkin yhteiskunnan ongelma, että naiset eivät pääse johtajiksi. Että mun mielestä siinä mielessä on tiettyä tämmöistä epäreiluutta tässä tasa-arvokeskustelussa toisinaan, että jos havaitaan suurta joukkoa koskevia ongelmia, jotka ovat miesten ongelmia, niin helposti selitetään se, että söisi terveellisemmin ja kävisi useammin suihkussa. Ja toisella puolella on sitten taas, että se on systeemin vika, on naisia hyljetään ja on lasikattoja ja näin poispäin. Että kyllä tässä pitäisi miettiä niitä, että missä kohdassa yhteiskunta voi vaikuttaa, missä yhteiskunnalla on vastuu osittain näistä ongelmista, ja silloin niihin asioihin pitää myös tarttua.
Tapio Bergholm, olet mahdollisesti seurannut erityisesti netissä. Siellä velloo tällainen aika rajukin sota sukupuolten kesken. Siellä nämä miesasiamiehet mainitsevat epätasa-arvoisiksi asioiksi miesten kannalta. Esimerkiksi tämän asepalveluksen eläkemaksut, tasa-arvoelinten naisvaltaisuuden, miestutkimuksen aseman, miesasioista, julkisuudessa puhuneiden halventamisen julkisuudessa. Ja usein myös mainitaan nämä terveysasiat ja koulutusasiat ja näin päin pois, niin sitten näissä keskusteluissa monesti syytetään naisia näistä ongelmista.
No tietysti voihan sen noinkin yrittää ajatella, että kun naiset ovat tässä tasa-arvopuheessa ja tasa-arvotoiminnassa olleet aktiivisempia ja aloitteellisempia, niin miesten tasa-arvoongelmat tai miessukupuolen suuret ongelmat on jääneet katveeseen, mutta itse en kyllä näe tätä tällaisena sukupuolten sotana tai kamppailuna, jossa miehet ja naiset, itse näen päinvastoin niin, että esimerkiksi on miesten etu, että naisvaltaisten alojen palkat nousevat, koska silloin miehet hakeutuvat todennäköisimmin niille aloille ja silloin tämä työllisyys, se olisi minun mielestä paras tapa purkaa tätä jakoa miesten ja naisten välisiin töihin. Samoin niin kuin en vaikka sanoin äsken, että on tämmöistä epäreiluutta, niin kyllä tällainen niin kuin keskinäinen syyttely ei vie asioita eteenpäin, koska enemmistön saamiseksi pitäisi saada fiksuista naisistakin liittolaisia ja päinvastoin myös fiksut naisetkin hakevat ja ovat saaneet tasa-arvoasioissa miehistä liittolaisia, että sillähän tavalla se enemmistö syntyy että, ja asioita voidaan viedä eteenpäin, että jos tämä menee vaan nokitteluksi, niin ei ne ongelmat varmastikaan ratkea.
Niin, kyllähän monet feministit ovat myös poteroissaan hyvin tiukasti ja vaativat entistä enemmän ja näin, mutta voiko sen olla mahdollisesti pelkoa taustalla, että meiltä ollaan viemässä saavutettuja etuja?
Tietysti on tämä kysymys, että kun tässä urakehitysmaailmassa ja myös tässä palkkakehityksessä ei ole saatu olennaisia edistysaskeleita, niin aktiiviset naiset ja ne naiset, jotka ovat ikään kuin palkkakysymyksistä ja urakysymyksistä eniten kiinnostuneita, jotka hallitsevat tätä julkista keskustelua, niin ne voi pelätä, että jos nämä miesten ongelmat ikään kuin tulevat samaan aikaan, mutta itse näen sen sillä tavalla, että on varmasti naisten etu, että miehet kouluttautuvat, miehet käyvät töissä ja osallistuvat tämän yhteiskunnan rakentamiseen aivan samalla tavalla kuin on miesten etu, että naiset pystyvät elättämään itsensä, saavat kunniallista ja kohtuullista palkkaa. Et tässä suhteessa mun on hyvin vaikea hahmottaa, että miten tästä saataisiin kunnon vastakkainasettelua sukupuolten välille. Kyllä se vastakkainasettelu löytyy sitten myös ajoittain tästä työntekijät, työnantajat, koska on niin, että on vähän vaikea kuvitella, että näitä etuuksia jaettaisiin sillä tavalla, että ikään kuin naisilta otetaan pois ja annetaan miehille lisää näissä perhe-etuuksissa esimerkiksi. Ja silloin ongelmaksi tulee tämä, että mitenkä miesten esimerkiksi näitä perhevapaita ja perheosuuksia kasvatetaan niin, että työnantajat suostuu niihin ja myös niin, että suomalainen tuotanto säilyy kuitenkin kohtuullisen kilpailukykyisenä kansainvälisillä markkinoilla. Että kyllähän tässä on, ei tämä helppoa kaiken kaikkiaan, mutta uskon kuitenkin, että tämä tämmöinen nokittelu ja vastakkainasettelu, niin se kuuluu silloin, kun on tällaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja myös ikään kuin keskustelun siirtymä, niin samaan aikaan, kun ääripäät rupeaa rähiseen kovemminkin, niin voi olla, että vastuullinen keskikenttäkin liikkuu oikeaan suuntaan ja hahmotetaan nämä todelliset ja vaikeatkin kysymykset. Että ei tämä ole mikään tuore asia, että miesten koulutusmenestys on heikompaa kuin naisten koulutusmenestys. Kyllä tämä olisi pitänyt havaita jo viimeistään vuosituhannen alussa. Että kyllä tässä ollaan nyt 10 vuotta myöhässä, jos halutaan joku trendi katkaista ja saada siihen muutoksia. Ja kyllä väittäisin niin, että kyllä semmoinen yhteiskunta, jossa naiset ovat lainausmerkeissä ylikoulutettuja ja miehet alikoulutettuja, niin kyllä se tämmöisen, niin kuin, ei kaikki tietysti halua muodostaa parisuhteita ja voihan olla niin, että haetaan se kumppani samasta sukupuolesta, mutta joka tapauksessa kyllä se niin kuin vaikeuttaa tämmöistä vuoropuhelua, yhteisymmärrystä ja ehkä rakkauttakin, jos nämä niin kuin maailmat eriytyy ja tässä suhteessakin toivoisin, että tätä asiaa pohdittaisiin niin kuin laajempana yhteiskunnallisena kysymyksenä.
Niin, ja sitten jotenkin tässä vaan mietiskelin sitä, että kai se olisi kaikkien etu, että kaikilla ihmisillä menisi suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin. Että onko tässä kuitenkin osiltaan myös kysymys siitäkin, että meidän pitäisi yrittää pitää huolta tästä hyvinvointiyhteiskunnasta?
Kyllä, tässä on sitä mieltä, että olen, vaikka asia varsinaisesti SAK on edunvalvonnan ytimessä eikä ole niiden teemojen ytimessä, mitä itse tasa-arvo vastaavana ja tasa-arvoasian neuvottelukunnan jäsenenä on nostanut esiin, niin kyllähän se on kummallista, että ne, joilla on suurimmat ongelmat, niin niitä karsitaan ja niille ei anneta sellaisia mahdollisuuksia, kokemuksia ja niihin ei ikään kuin nähdä vaivaa. Tämä yksi kysymys on se, että näitä kruunun raakkeja, eli armeijasta ei kelpaa armeijaan leiman saavia nuoria miehiä on koko ajan enemmän. Ja tämäkin on sellainen kysymys, että pitäisikö tähän tarttua niin, että jos armeija sanoo ei, niin pitäisikö kunnan järjestää jotain kuntoutusta? Tai pitäisikö armeija järjestää kuntoutusta, että sitten jonkin ajan päästä sinne armeijaan pystyisi kykenemään?
Niin, tai pitäisikö jo huolehtia etukäteen, ettei nämä nuoret pääsisi näin kauheeseen rapakuntoon? No, tässä tietysti katse kohdistuu ei vain kouluun, vaan myös koteihin.
Tämä on tietysti kysymys, joka on kanssa juuri hyvä miettiä, että missä myös, en minäkään näe sitä, että yhteiskunnalliset ongelmat ratkeavat vaan sillä, että järjestetään jotain piristymisleirejä tai kursseja, että kyllähän tässä on yksilöiden vastuu ja tänne päin kävellessäni pohdin jotain kysymystä, niin on paljon tätä, että vanhemmuus on hukassa, niin mä olen vähän sitä mieltä, että jos se onkin kysymys siitä, että aikuisuus on hukassa, että ei niin kuin haluta luopua nuoruudesta, ei haluta luopua rennosta elämäntavasta, vaikka on ihmisiä, jotka ovat sinun vastuulla. Että kyllähän aikuisuuteen kuuluu semmoiset niin kuin tietyt tylsät asiat, että kun tulee pieniä lapsia, niin elämän pitää muuttua aika paljon säännöllisemmäksi ja niin kuin rutiinien voima tämmöiseen spontaanisuuteen verrattuna, niin kyllä ne kasvaa. Koska yleensä pitää mennä ajoissa nukkumaan ja ajoissa herätä, jotta olisi samaan aikaan hereillä kuin omat lapset. Että tämmöisiä kysymyksiä varmaan, mutta miten tämäkin kulttuurikysymys käsitellään, niin varmasti siinä yhteiskunnallisella keskustelulla ja myös yhteiskunnallisella poliittisella päätöksenteollakin voi olla joku myönteinen merkitys.
Tähän päädyttiin, kun lähdettiin keskustelemaan siitä, että miehillä menee huonosti. Mutta jos palataan siihen lähtöteemaan, niin te olette tosiaan ehdottanut SAK:ssa tai jättänyt ministerille komitean perustamispyynnön.
Joo.
Eli mitä se komitea ryhtyy sitten tekemään ja touhuamaan ja kuka siihen tulisi mukaan?
Tämä aloite perustuu siihen, että olen historian tutkija myös. Ja SAK:n historiaa tutkiessani niin törmäsin tämmöisen naisen asemaa tutkivan komitean mietintöön. Se oli hyvä, monipuolinen. Siinä tehtiin useita konkreettisia esityksiä. Siinä paitsi niin kun kartoitettiin ongelmat, niin myös ehdotettiin niihin ratkaisuja. Ja siellä oli esimerkiksi sellaista, että aiemmin oli ammatinvalinta hyvin työn välityskin oli jopa miesosasto ja naisosasto erikseen ja kaikkea tällaista, mitkä on tämmöiset niin kuin karkeat sukupuolijakorakenteet, niin ne on purettu. Mutta uskoisin, että tällainen selkeästi asiaan paneutuva, tarpeeksi arvovaltainen elin, niin voisi tehdä myös konkreettisia ehdotuksia, jotka sitten olisi yleisemmin hyväksyttävissä, että saataisiin askeleita. Esimerkiksi monet tasa-arvoelimet ja toimielimet, esimerkiksi tämä mainittu sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö ja tasa-arvoasian neuvottelukunta on sen komitean peruja. Et kyllä tässä niin kun myös semmoisia rakenteita tarvitaan, jossa näitä asioita pohditaan ja niihin paneudutaan. Ja ei tässä nyt koko yhteiskunta on menossa koko ajan väärään suuntaan miesten kannalta, mutta haluan kyllä korostaa sitä, että eihän tämä ole nyt niin, että kaikilla miehillä tai edes enemmistöllä miehillä menisi huonosti. Mutta yhteiskunnan kannalta on ongelmallista, jos huomattava osa miehistä, varsinkin nuorista miehistä, on yhteiskunnan ulkopuolella. Silloin tulee rikollisuus, mellakointi. Me ollaan nähty, mitä arabimaissa on tapahtunut.
Britanniassa.
Eli tämmöisten nuorten joutilaiden miesten joukko ei ole niin kuin yhteiskuntarauhan ja myös tämmöisen yhteiskunnan kiinnittymisen ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta hyvä rakenne. Ja sen takia kannattaa miettiä asiaa etukäteen, koska sitten jos vielä näistä yhteiskunnan niin kuin harmaisiin ja mustiinkin aukkoihin kadonneista miehistä. Heille itselleen se ei ole kauhean onnellista, vaikka pussikaljaromaanissa ja pussikaljaelokuvassa muuta väitetään, niin en usko, että se niin kuin pitkän päälle on kauhean hauskaa. Ja kyllä se sitten näiden ihmisten läheisille, omaisille, niin ei sekään ole herkkua.
SAK:n erikoistutkija ja tasa-arvo vastaava Tapio Bergholm. Aika paljon on vettä tainnut virrata tässä parinkymmenen vuoden aikana ja kehitys kehittyy, kun jotenkin mietin sitä, että eihän siitä ole vasta kuin muutama kymmen vuosi aikaa, kun Marianne Lakseen sai tämän niin sanotun kikkelikortin näiltä työmarkkinajohtajilta. Onko meillä yhteiskunta nyt muuttunut niin paljon, että me pystyttäisiin oikeasti vähän asiallisempaan toimintaan?
No sanoisin niin, että sehän on häpeällinen osa työmarkkinahistoriaa ja mukana olleet miehet, niin osa on kyllä katkerasti katuneet ja hävenneet ilmeisesti alkoholin vaikutuksen alaisena suorittamaansa tempausta, mutta kyllähän meillä on niin kuin siinä mielessä menty eteenpäin omasta mielestäni, että meillä kyetään ei vain SAK:ssa, vaan myös työnantajapuolella, kuntatyönantajissa, valtiotyönantajissa, niin tasa-arvoasioista voi vakavasti vastata myös miespuoliset henkilöt. Voivat niin kuin vakavasti paneutua myös tähän naispalkkaongelmaan, paneutua mieskoulutusongelmaan, miestyöllisyysongelmaan, että kyllä tässä on yhteisiä ongelmia ja koitan välttää haaste-sanaa sen takia, että se jotenkin liudentaa asioiden vakavuutta ja en hyväksy sitä ajatusta, että tämä on tällaista marginaalista ja vain pienen porukan ongelma, koska vaikka kyse on ehkä 10-15% miehistä, jotka sitten pitemmällä tähtäimellä ovat joko työttöminä tai työvoiman ulkopuolella, vaikka ovat niin kutsutusti parhaassa työiässä, niin se kertautuu monenlaisena yhteiskunnallisena ongelmana ja se kertautuu heidän omaistensa, läheistensä ja sitten myös poliisin, järjestysvallan, puistojen viihtyvyyden. Se näkyy niin monessa asiassa huonona minun mielestäni ja varmaan monen muunkin mielestä, että kannattaa siihen puuttua ja tarttua ennen kuin tilanne menee vielä huonommaksi.
Tapio Bergholm, kiitoksia vierailusta Yle Puheessa ja menestystä tasa-arvotyöhön.
Kyllä, sarkaa riittää ja kiitos kutsusta.